Сергій Плохий. Убивство у Мюнхені по червоному сліду. Частина перша. Таємний агент. Розділ сьомий. Вітання з Москви. 9 жовтня 1957 року стюарди Air France зареєстрували на рейс Західний Берлін-Мюнхен пасажира на ім'я Зігфрід Драгер. У нього в кишені лежав ще один документ з фотографією на ім'я Йозефа Лемана. Драгер Леман Сташинський мав при собі більше тисячі західнонімецьких марок. У багажі лежало дві банки франкфуртських сосисок. Він був готовий до будь-якої несподіванки, навіть якби Східна Німеччина напала на Західну, і в гастрономах зникла їжа. Документи, гроші і сосиски йому видали в Карлсхорсті. Там же йому веліли летіти в Західну Німеччину по західнонімецькому паспорту, а далі показувати східнонімецький. На випадок провалу він мав назватися східнонімецьким громадянином, що підвищувало шанси повернутися в соціалістичний блок. Найнебезпечнішим предметом багажу були дві жорстяні банки. Сосиски були тільки в одній. В іншій технічні фахівці КДБ сховали зброю. Пістолет-спрей, привезений минулого місяця з Москви. Пістолет обгорнули ватою і сховали у спеціальний металевий циліндр, схований, відповідно, у жорстянці з-під сосисок, наповненій водою. Зброю і циліндр було зроблено з алюмінію. Вага і зовнішній вигляд справжньої фальшивої банки сосисок були абсолютно тотожні. Їх відрізняла лишень спеціальна позначка. За первісним планом, пістолет мали переправити в Західну Німеччину дипломатичними каналами. Працівник східнонімецького дипкорпусу мав привезти зброю у Мюнхен і там передати її агентові. Дипломатів не перевіряли на митниці, і чекісти вважали цей шлях безпечним. Але хтось завважив, що за дипломатом може простежити західнонімецька контррозвідка, і існує ризик, що через нього вийдуть на агента і схоплять його зі зброєю на гарячому. Врешті-решт постановили, що агент візьме зброю з собою, а якщо його спіймають і спитають, що це і звідки, то, за легендою, незнайомий чоловік у Східній Німеччині заплатив Драгеру і попросив провести банку у Мюнхені та передати якійсь жінці в барі Максим. А якби його затримали і знайшли зброю після завдання, то агент мав сказати, що просто знайшов цей предмет на сходах. На кордоні його не перевіряли, і він спокійно прилетів у Мюнхен у середу 9 жовтня. Як завжди, на все про все йому відвели 10 днів. Інструктори хотіли, щоб він виконав завдання в конторському будинку на Карлсплац 8. Якщо це буде неможливо, то в іншій конторі на Дахауерштрассе або вдома в об'єкта. На Окамштрассе. Сташинський прийняв першу захисну пігулку близько 8 ранку в четвер, 10 жовтня. Загалом на 10 днів мюнхенського завдання у нього було 10 пігулок і 2 ампули. Мало вистачити. Усе було готово, зброю в кишені, він загорнув пістолет-спрей у газету і зробив дірку для курка і запобіжника. Банку з-під зброї викинув у смітник в англійському саду. О 8:30 він стояв на вулиці, спостерігаючи за будинком по Карлсплац. Там розташовувалися різні контори, зокрема кабінети лікарів. На випадок арешту під час завдання агент мав відрекомендуватися східнонімецьким туристом. Він милувався собі архітектурою, аж раптом розболілися зуби. І от, мовляв, прийшов сюди до лікаря. А якщо хтось застане його одразу після події, то слід сказати, що ось лежить людина на підлозі, він намагається їй допомогти. Того дня він прочекав до 10:30, але об'єкт не з'явився, не було його і ввечері, не з'явився він і наступного дня. Агент кожного разу відчував полегшення, але загальний душевний тягар від цього тільки зростав. Найскладніше було у вранішні години, відведені на смертельну справу. Вдень ставало трохи легше. Сташинський блукав вулицями міста у спробі розвіятися, але наступного дня все повторювалося. Може, виконати завдання і є найлегший спосіб скинути камінь з душі і повернутися до нормального життя. Щодня тиск відчувався все більше. Лев Ребет зазвичай не ходив у контору у вихідні і працював удома. Читав, писав, редагував. У суботу, 12 жовтня, він зробив виняток із розпорядку. Минулого вечора він ліг пізно, читав недавно опубліковану автобіографічну кіноповість Олександра Довженка «Зачарована десна». Знаменитий режисер помер торік у Москві. Сталін не дозволяв Довженку жити і працювати в Україні. І його останній твір був сповнений ностальгії за дитинством, яке минуло в мальовничому українському селі. Лев Ребет теж народився в селі і давно жив поза Україною. Попри всю ідеологічну різницю між українським націоналістом і радянським режисером-комуністом. Ця книжка цілком могла промовляти до його серця. Ребет, за суворими традиціями українських селян, рідко виказував теплі почуття до дітей. Але вранці 12 жовтня, вперше за багато місяців, поцікавився фортепіанними уроками сина Андрія і навіть погладив його по голові. Коли вольова і владна Дар'я Ребед гукнула з кухні, щоб він не затримувався на роботі і не спізнився на обід, чоловік відповів, що не певен, чи взагалі туди дійде. Членам родини постфактум здалося, що Лев Ребет перечував щось недобре. Тієї суботи, 12 жовтня 1957 року, невдовзі по 9-й сташинський Левен Драгер стояв на спостережному пункті на Карлсплец. Був погожий сонячний день. Він залишив плащ у готелі і прогулювався в костюмі. Як завжди, нервувався. Прийняв заспокійливе і протиотрутну пігулку. Ліки не діяли. Напруження, яке він намагався опанувати, зростало. Об'єкт міг вийти будь-якої миті. По 9-й напруження поступово спало. Стрілка годинника підійшла до 10-ї. А Ребета все не було. Аж раптом він побачив людину, яку впізнав без тисячі інших. Ребет вийшов з трамваю і йшов просто на мисливця. Агент озирнувся і пішов до дверей будинку номер 8. Усе складалося якнайкраще. Я почувався, ніби у вісні. Згадуватиме він потім. Лапки відкриваються. Довкілля, люди, рух на вулиці. Свідомість всього цього не помічала. Усе це було ніби в тіні підсвідомості. Кінець цитати. Пігулка на нього вплинула, чи бажання скинути давній тягар, але він був налаштований рішуче. Перед входом у будинок вийняв загорнутий у газету циліндр і взяв його у праву руку. Піднявся на другий поверх і став там. Потім зняв пістолет-циліндр із запобіжника, намацавши його через газету, і був готовий зустріти мішень. Зачувши звук вхідних дверей, він почав спускатися, тримаючись стіни. Назустріч піднімався чоловік, Сташинський його упізнав. Коли вони порівнялися на сходах, він підняв циліндр і нажав на курок, намагаючися не дивитися у напрямку жертви. Після пострілу краєм ока побачив, що чоловік нахилився вперед. Що було далі, він не бачив. Сташинський поклав циліндр у кишеню, розчавив за інструкцією протиотрутну ампулу і вдихнув її випари. Мало не знепритомнів. Він відчув запаморочення чи то від стресу, чи то від отруйних випарів своєї зброї. Він вийшов із будинку, повернув ліворуч і ще раз ліворуч. Лише за 10-15 хвилин він почав приходити до тями. Пішов на Людвігштрассе, галасливу мюнхенську вулицю, перейшов її і опинився в Гофгартені, колишньому королівському парку, насадженому на початку 17 століття при баварському кюрфюрсті Максиміліані I. Сташинський вийшов на край парку і на містку через струмок Кегельмюльбах кинув зброю у воду. Попри непевне самопочуття, він тримався букви інструкції. Втопити зброю слід було саме тут. Вийшовши із Гофгартена, він вирішив повернутися в готель. Аж раптом подумав, що собака може взяти його слід. Сів на трамвай і проїхав кілька зупинок. Усі злочинці подумки повертаються на місце подій. Так і він. Дорогою в готель він перейшов Карлсплац і подивився на будинок 8. Під ним стояв натовп людей і поліція. Чоловік відвернувся і заспішив у готель. Зібрав речі, уже без франкфуртських сосисок. Поклав у кишеню західно-німецький паспорт на ім'я Зігфріда Драгера, оплатив рахунок і поїхав на Гауптбанхоф. Інструкції веліли одразу виїхати з міста. Лева Ребета знайшли на сходах будинку, де він працював, десь між 10:20 і 10:45 ранку. Він був ще живий і зміг видертися на сходи другого поверху. Люди вийшли на звук його стогону, викликали лікарів і поліцію. Патруль зафіксував виклик одразу по 11:00. Лапки. Чоловік упав на сходах. Закриваються. Через хвилину їм повідомили, що він помер. Лікар Вальдемар Фішер, якого викликали на допомогу, констатував, що смерть настала приблизно об 11:10 і припустив серцевий напад. Покликати дружину і дітей не могли, адже Лев Ребет не мав удома телефону. Але працівники редакції зателефонували їхньому сусіду-українцю. Той був удома і переказав новини Дарії Ребет. Він же відвіз її на Карлсплац. Дарія Ребет була шокована. Чоловік ніколи не скаржився на серце. Але за 2 дні доктор Вольфганг Шпа з Інституту судової медицини при Мюнхенському університеті провів розтин і підтвердив діагноз Фішера. Університетські фахівці не знайшли жодних підозрілих ознак. Усе вказувало на природну смерть. Артерії були помітно звужені, що вказувало на серцевий напад. Родині і друзям Ребета нічого не лишалося, як змиритися з цим висновком. Але глибоко в душі засіла думка. А раптом КДБ почало операцію проти всіх них. У день 12 жовтня 1957 року, коли поліція, лікарі і родина з'ясовували, що сталося з Левом Ребетом, черговий готель «Континенталь» у Франкфурті зареєстрував нового гостя. Його звали Зігфрід Драгер. Зупинився він всього на одну ніч. Наступного дня він вилетів у Берлін, перетнув кордон східної частини міста і поїхав додому на Марінштрассе в центрі, де винаймав мебльовану кімнату. Господарка фрау Штраник знала пожильця під іменем Йозеф Леман, судячи з акценту «Фольксдойче» зі Сходу. Він казав господарці, що працює перекладачем у Міністерстві торгівлі Східної Німеччини і час від часу їздить у справах. Схоже було, що він якраз повернувся з відрядження. Йозеф Леман вчасно платив за кімнату і не створював жодних проблем. Спокійний, ввічливий чоловік. Мрія будь-якої господарки. Уранці, понеділка, 14 жовтня, Сташинський спершу подзвонив у Карлсхорст і доповів своєму куратору Сергію Деймону. Той спитав, чи все гаразд? Сташинський відповів ствердно. Вони домовилися зустрітися в місті. Крім усної розповіді, Богдан склав після зустрічі два письмові звіти. У першому значилися дати поїздки, відвідані місця, готелі і авіалінії. Другий звіт мав інший характер. Лапки відкриваються. У домовленому місці я зустрів відому особу і привітав її. Я впевнений, що привітання вдалося. Підпис, лапки закриваються. Деймон пояснив, що цей звіт не друкуватимуть на машинці. Він існуватиме в одному єдиному рукописному примірникові. Сташинський не міг знати, що місяцем пізніше, 15 листопада 1957 року, начальник управління зовнішньої розвідки КДБ Олександр Сахаровський подасть Микиті Хрущову таємний звіт про, в лапках, заходи, здійснені в Німеччині. Звіт було написано від руки в одному примірнику, тільки для Хрущова. Для Деймона успішна ліквідація Ребета означала новий етап кар'єри. Тепер його призначили заступником начальника 5-го відділу апарату КДБ в Карлсхорсті, який відповідав за роботу в Західній Німеччині. У листопаді 1957-го йому винесли подяку від імені голови КДБ у Москві за успішне виконання, в лапках, важливих спеціальних завдань, яких саме не уточнювалося. Того ж місяця начальство підписало подання на присвоєння йому звання підполковника. Його хотіли представити до ордена Червоного прапора, але Москва вирішила, що достатньо буде й медалі за бездоганну службу першого ступеня. Сташинський, якого за операцію з ліквідації Ребета нагородили фотоапаратом фірми Contax, сподівався, що більше подібного робити не доведеться. Шок після вбивства минув, але на душі лежав новий камінь. Він убив людину всупереч своїм переконанням. Лапки відкриваються. Після того, що сталося, згадуватиме він, мені здавалося, що я під кожним оглядом пропащий. Пізніше, коли багато часу проминуло, я пробував собі сказати, це сталося раз, це не повториться. Може, були ще інші причини для цього доручення, яких я не знаю. Кінець цитати. Він знову почав шукати політичного виправдання своєму вчинку. Куратор та інші чекісти охоче йому в цьому допомагали. Вони часто говорили, що якщо емігрантські лідери не розуміють вимог часу, то їх слід в лапках ліквідувати. Він тішав себе тим, що вбивство не було жорстоким. Зброя не вимагала точно цілитися в мішень. Досить було просто натиснути на курок. Mm-hmm.